You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Muli natin kasama sa programa si Joey E. Good morning.
Good morning, Annalyn. Thank you for having me back.
Yes, it's a catch up kasi almost 2 years since nung una at medyo matagal-tagal ka na namin nakasama.
Correct, almost 2 years. And I remember yun yung nag-drive ako from Perth.
Oh.
Yun. Oh. A day after was my radio interview.
Pero ngayon medyo settled ka na kasi almost 2 years na nga. At sa nakaraang more than a year, ano ang pinagkaabalahan ni Joey bukod sa music? Or music pa rin ba talaga?
Good question. Last na pinakatugtog ko, public performance was March of this year. Tagal na. So, ang pinaka-latest na mga pinagagawa ko is more on photography, tas travel, of course. Of course, settled na rin ako sa Sydney, back in Sydney. And more of yung health, exercise, tsaka aral, few things sa work, busy sa work. That's about it, actually. Yeah. Oh, at nagda-dancing class ako.
Wow. Oh, ito parang na-widen yung ano mo, no? Yung talent mo.
Correct.
From composing your own songs at playing guitar, pagkanta, may dancing na. Anong ini-aim mo sa mga ginagawa mo na to?
Yung dancing, di ko alam kung may future ako dun eh. Mahirap kasi, but almost 2 sems na ako nung class ko. But baka i-continue ko next year, but different type of genre. So, hopefully next year hip-hop. Kasi yung ginagawa ko this year was pole dancing. So,
wow. Oh, diba? Hirap yun, diba?
Ang hirap. As in, realize ko, kailangan ko magbawas ng bilbil sa tiyan. Yun lang.
Sa atin sa Pilipinas, pag sinabing pole dancing, parang dirty dancing ang dating, diba? Pag sa Pilipinas yun. Pero dito, it's a form of exercise.
Exercise, fitness, core training, core strength, at saka flexibility rin. At saka more of, nandun yung, alam mo yun, majority kasi ng classmates ko girls. So it's a fun environment, no judgment whatsoever, na lahat kami corporate women working in the different sectors here in Sydney. So usually when we're there, it's like just forget about whatever your background is. Yeah, exactly. And just
do the dancing.
Yes, exactly. Just go up the pole. Ayun.
Nasaan ngayon ang music para sa'yo?
Wow. Okay. Last month or the past few weeks, actually, marami nga rin nagtatanong sa akin kung kailan yung mga gigs ko. Haven't really booked anything yet. I'm hoping na next year it might get rekindled again. I think nag-aantay lang ako ng tamang timing to find the right inspiration to do it. Minsan naman sa bahay nagigitara ako, kumakanta, still trying to, actually na isang araw nagsusulat ako ng bagong song. But in terms of going out for gigs, medyo siguro kasi for me, dahil mahirap, dahil usually yung training ko sa gym is maaga, 6:30 a.m. so hindi ako pwede talagang gabihin. So yun lang talaga yung pinaka challenge for me if I go back into the music. But definitely considering it for 2019.
Yes, kasi December, tapos Christmas time, it's usually pag sa ating mga Pilipino, yan yung maraming gig, yung lalo sa mga musikero, sabi nga, di ba? Bakit walang gigs para sa'yo on the month of December?
Oo nga, no? Actually, kung isipin ko last year, tumugtog ako ng December eh. Medyo pinag-isipan ko yun na nag-start yung month. Kaso kasi may exam ako last week. So, dun ko finocus yung energy ko na mag-aral talaga. Tapos, uwi ako ng Pilipinas this weekend. So, hindi ko na inano yung stress na to book any gig this month. So, yeah. Save the energy for next year. Yeah.
And speaking of Christmas, nabanggit mo uwi ka. Do you do this yearly? Go home for Christmas celebrations with family?
Last uwi ko ng Pasko sa Pilipinas was 2007, 2008, wow. Ages ago. But itong Pasko, ito yung first time na lahat kami magkakapatid uwi. request ni Mommy. So, it's a big deal. It's a milestone na magkakasama kaming lahat. Plus, yung pamangkin ko na first time magpasko rin sa Pilipinas. So, looking forward in a way. But also, syempre, traffic sa atin. Tsaka, medyo magulo. So, let's see kung ano experience.
Prior to you moving to Australia, galing ka ng New Zealand where your two sisters are. Syempre, doon kasama mo sila. Pero dito, at this point, from, kumbaga, magkakalayo sa Pasko, ano yung parang challenge pag magkakalayo ang pamilya?
Siguro, yung pinaka-challenge, and ilang beses ko na na-experience na magpasko mag-isa sa Sydney and Perth, yung saya lang na alam mo pinapaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa'yo, at saka na kahit papano nandun yung tradisyon na simula nung bata ka, yun yung nakasanayan mo, na kapag mag-isa ka kasi, minsan, well, actually ako hindi minsan, hindi ko, kahit maraming nag-iimbita sa akin pag Pasko dito, lalo na pag pamilya sila, hindi ako talaga pumupunta. Kasi parang mas nalulungkot ako. Siguro yung isang beses lang na naalala ko na nasa Perth ako na nagpasko, ang ginawa ko, nag-volunteer ako sa soup kitchen para sa mga homeless. Tapos dun sa pagkakataon na yon, may nakilala ko na German family. And that instance, nag-oo ako kasi stranger sila. Mas sensitive ako na kapag kaibigan na nag-invite sa akin, na pamilya sila, na hindi talaga ako sumasama. Pero yun kasi stranger sila. So, alam mo, wala akong alam sa background nila. Hindi nila alam background ko. And it was a really good thing to experience. Memorable actually.
Dahil ba yun sa lalo mong may isip yung pamilya mo pag sumama ka with friends and celebrate Christmas with them, kaya medyo iniwasan mong ganun?
Oh, naalala yung pamilya, at saka siguro kasi may mga alam sila tungkol sa akin na baka kapag binigyan lang lang tingin across the room na baka maiyak na lang ako. So minsan, di ba, sabi nila mas maganda nakasama mo stranger kasi, or taong hindi mo nakilala na matagal kasi hindi nila alam yung past mo eh. Ayun.
So para sa iba, parang the Grinch ba ang tawag doon?
Actually, ang joke sa akin sa work, Scrooge. Ayun. Known ako talaga sa work na Scrooge. Tendency talaga, yun nga, may maliit na Christmas tree dyan. But tinatry ko naman na i-bring yung Christmas spirit just for the team. But kung ako lang talaga, hindi, I'm not really into Christmas.
So for the past few Christmases, you just celebrated by yourself. Para sa'yo, ano yung namimiss mo sa Pilipinas sa sana magawa mo kahit mag-isa ka?
Ay, parang wala akong maisip ha. Kasi sa atin, sa Pilipinas, parang lahat, sa pagkakataon ng pagsaya sa Pasko at New Year o bagong taon, lahat yon may kinalaman sa pamilya at kaibigan eh. So, wala akong maisip na pwede kong gawin na mag-isa na katulad ng saya na makukuha ko na pag sa Pilipinas.
Sa mga gaya mo na mag-isa pag sumasapit ng Pasko, ano yung para sa ikaw, anong usual na ginagawa mo? Pag Christmas Day.
Well, syempre punta ng simbahan, magsisimba. Usually naman kahit mag-isa ako, midnight mass talaga yung pinupuntahan ko. Usually, since dito sa Australia, punta lang ako ng beach. Ayun. Tapos, langoy lang ako or paddleboard. Tapos, bili ng pagkain. Tapos yun na yun.
Para sa mga kagaya mo na mag-isa pag Pasko, ano yung advice o tip mo sa kanila na kahit paano maramdaman pa rin nila yung parang may Pasko pa rin, at syempre yung spirit of Christmas nga na sinasabi?
Siguro sa akin, yung pinaka-memorable sa akin, kasi diba spirit of Christmas is giving and sharing your time and having laughter. Ang pinaka-nag-enjoy ako na mag-isa ako was nung nag-volunteer ako. Kasi siguro sa pagkakataon na yun, kahit malungkot ako sa loob ko, nung nandun ako sa soup kitchen, nung nagluluto ako para dun sa mga homeless, tas kumanta rin ako sa choir, marami ako napasaya. So, alam mo yun, kahit nung pag-uwi ko, kahit namimiss ko yung pamilya ko, kahit papaano natuwa ako na may napangiti akong tao. So, siguro, yung ibang tao nag-work na mag-stay rin sa pub or yun din. Siyempre, may mga pagkakataon na pumunta ako ng pub din. Pero, pinaka maganda yung kapag yung giving yung spirit of Christmas na magawa.
Which is the real spirit of Christmas.
Yes, definitely.
Pero ngayong taon, uuwi ka sa Pasko.
Correct.
Ano ang... what do you look forward
this Christmas? Puto bongbong, dinuguan. Puro pagkain eh, no? Yung magkakasama kami, na sana lahat maayos, tsaka first time namin na sa family na pupunta sa Palawan. So, tsaka milestone yun kasi minsan na naman mag-request si mami na umuwi kaming lahat. So, yun. Yun yung pinaka nilulook forward to ko. Tsaka, yung nung bata kami, kasi iniwan ko yung isa kong gitara doon. So, yung magkakasama lang sa sala, tapos mag-gitara lang si daddy, kantahan Simple Joys.
At syempre, kakantahan mo sila?
Of course, kakantahan.
At kakantahan mo rin kami?
Oo, kakantahan ko rin kayo.
Kung merong isang kanta para sa iyo na that will remind you of Christmas, ano 'yun? Any song?
Any song? Ayun ko, pag sinabi kasi ng Pasko and since nagtatagalog tayo, laging Pasko na sinta ko. 'Yun yung automatic talaga sa akin kasi nung tinanong mo ko, 'di ba, ma'am, request Christmas song. 'Yun yung una pumasok sa isip ko. Pero sabi ko, ay, wag naman. 'Yan yung usual eh. Kaya iba yung pinili ko.
You're gonna sing
Star ng Pasko. Yes.
At syempre, for 2019, bukod sa iyong dancing, what do you look forward?
Change. At saka next year kasi magka-40 na ako eh.
Life begins at 40.
Exactly. O, diba? Malay mo, mag-change career ako. O, diba, hip-hop dancer na lang or pole dancer. Ayaw ko lang. But change. I feel like 2019 will be a great year ahead. A lot of realizations. Tsaka, I guess, adventure.
Ang photography?
Definitely. So, photography, yan yung mga isa sa mga bagay na talagang itutodo ko next year. At saka, member rin kasi ako ng Toastmasters. So, pinapractice ko yung public speaking. So, tinigil ko lang since nag-move ako ng apartment. But next year, itutodo ko rin yun kasi isa sa mga pangarap ko maging TED Talk speaker eventually in my lifetime. O, diba? So, yun.
Sa mga nag-iisip ng, diba usually, New Year's resolution. Sa mga nag-iisip ng New Year's resolution, ano yung parang guide or tips masasabi mo sa kanila in terms of thinking what to do for the new year?
What to do for the new year? Isa sa mga, usually kasi before New Year, umuupo ako malapit sa tubig, tapos meron akong parang notepad, tapos medyo emote ako, you know, with the crashing waves in the background, tapos yung mga goals. Siguro, one of the things, practice self-love. Improvement and I guess typically naman kasama ang career, but just to find the simple things in life that can bring you happiness and health, good health. Yes, yun naman yung pinakamahalaga eh.
Maraming salamat, Joey.
Thank you ulit. Merry Christmas, Happy New Year, and may 2019 be one of the best years ahead.
I can't stop, no, thinking about all life's possibilities. And in the morning when I'm rising, all I can think of is me and you by my side. So I say, if you're the one for me, then tell me that you'll stay. And if you love me, baby, send your love. And if you think you can't live without my loving, send your love my way.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.